suomalaisen runouden maailmassa tapahtunut viime vuosina jonkinlainen vallankumous. Viime vuosina Suomessa on ilmestynyt runokirjoja enemmän kuin koskaan, näin voi sanoa. Mä olen Pietari Kylmälä ja tänään haluan ottaa kulttuuri-ykkösessä selvää, että mistä tässä kaikessa on oikein kyse. Tervetuloa seuraan. Tervetuloa kulttuuri-ykköseen. Päätoimittaja Vesa Rantama Nuoresta Voimasta ja toimittaja Minna Joeniemi täältä Ylen kulttuuritoimituksesta. Minna, oikeastaan voisin kysyä sulta ekaksi. Sä oot istunut jo useamman vuoden ajan Tanssiva Karhu -raadissa, Yleisradion runouspalkinto -raadissa, ja tänä vuonna teillä oli erityisen suuri lukuurakka. Kuinka poikkeuksellinen vuosi tämä oli raatilaiselle?
Joo. Tämä oli poikkeuksellinen sen takia, että meille tuli Mediani Pinta-nimiseltä kustantamolta semmoinen
kasa.
Ei edes kasa, vaan oikein siis pahvilaatikko, jota ei oikeasti ihan pystynyt nostamaan. Enkä, että sen kanssa olisi voinut oikein kuntoillakin. Ja sen verran painava tämmöistä enimmäkseen niin kuin omakustannekirjallisuutta. Ja se oli kyllä jotenkin liikuttava. Vähän viihdyttääväkin, että tuli vähän ehkä nauraskeltuakin, mutta myös kunnioitusta herättävä niin kuin sukellus tämmöiseen omakustanteiden maailmaan.
Niin.
Niistä ehkä erottu tämmöisiä muutamia tarpeita kirjoittaa. Yksi oli semmoinen niin kuin kauneuden tuominen maailmaan. Ehkä niin kuin runolla tavoiteltiin jotain aistielämystä, värien tuomista.
Kauneus.
Ja sitten on vähän semmoista juhlan tuntua, jollain on synttärit ja sen kunniaksi on laitettu isän runoja kasaan. Mutta sitten on myös aika vahva semmoinen oman mielen hoitamisen tarve, joka runouden kautta sitten ilmaistaa päiväkirjamaisestikin sitä, että missä mennään ja miten maailmasta selvitään.
Joo. Ennen kuin mennään ikään kuin sisältöihin sen tarkemmin, mä haluan kysyä tästä tai keskustella tästä ilmiöstä itsestään. Onko Vesa Rantama sun mielestä nyt käynnissä jonkinlainen, niin kuin, voiko tätä kutsua omakustannen runouden vallankumoukseksi, tätä hetkeä, mitä me eletään?
Vallankumous on ehkä aika vahva sana, tai viittaisi siihen, että kaikki olisi jotenkin toisin kuin ennen, mutta tässä on ehkä se, että kun kirjoittaminen nyt on niin suosittu harrastus Suomessa ja niin monet haaveilee omasta kirjasta, että se on yksi semmoinen ykköshaave, niin esimerkiksi tämä Mediapinta niin kuin markkinoi tavallaan palvelujaan myös niin kuin tämmöisille harrastajakirjoille, kirjoittajille just sillä kärjellä, että haaveiletko omasta kirjasta, me voimme toteuttaa sen ikään kuin ja ns. Ilmaiseksi, että se on vähän eri logiikka, kun mä en ole ihan varma, pitäisikö tässä puhua kustantamosta niin kuin sillä lailla, kun me ollaan totuttu ymmärtämään sellaisesta niin kuin täyden palvelun talosta. Tämä on jotenkin aika kaukana, mutta ne julkaisee kuitenkin käytännössä kaikki runokirjat, mitä sinne lähetetään, varmaan jollain lailla katsotaan sitä sisältöä kuitenkin, ja sellaisia niin kuin kielioppivirheitä ehkä editoidaan sillä jotenkin pintatasolla, mutta se kustannustoimittamisen prosessi siitä puuttuu.
Kohta keskustellaan myös Mediapinnan toimitusjohtajan kanssa, mutta Mediapinta on tuossa nyt monta kertaa tullut mainittua, tamperelainen kustantamo, joka tosiaan 2,5 vuoden aikana on julkaissut 1300 runoteosta. Mutta sulla on, Minna, käsi.
Mietin tätä, että se on aito oikea tarve, iso tarve saada julkaista oma kirja, tulla kuulluksi, niin olisiko siinä jotain vähän karaokea rinnastettavissa siinä mielessä, että saa sen oman vetonsa vetää.
Jokainen meistä on laulaja, kun sille päälle sattuu.
Niin.
Jokainen meistä voi olla myös runoilija.
Kyllä, ja sitten se hurmoksellinen tunne siitä, että adrenaliinit on noussut ja on tullut kuulluksi. Se kelpaa sellaisena kuin on.
Joo.
Toi on musta hauska rinnastus niin kuin siinäkin mielessä, että kun tältä ikään kuin vakiintuneelta tai institutionalis, instituutiotason kirja-alalta niin on tullut tämmöisiä huolestuneita puheenvuoroja jo jonkin aikaa myös, että nämä niin kuin uhkaa tavallaan oikeita runoilijoita ja oikean runoilijan asemaa ja ammattitaitoa ja toimeentuloa ja kaikkea tällaista, kun tätä tarjontaa on niin paljon. Niin,
mutta myös se laatu hukkuu sinne kaiken sekaan.
Niin, mutta se on vähän semmoinen vastaava väite kuin, että karaoke-laulajat uhkaa muusikoiden toimeentuloa. Niin kuin siinä mielessä, että se karaokeen olemassaolo on ehdottomasti niin kuin positiivinen asia musiikin kannalta. Ja olisin taipuvainen ajattelemaan näistä omakustanneen harrastekirjoittajista ihan samalla tavalla. Että kyllä ainakin, vaikka täältä löytyy, siis toki mediapinnaltakin löytyy myös tosi hyvin ja ammattitaitoisestikin tehtyjä kirjoja. Ja ne on vaarassa ehkä hukkua sinne mediapinnan massaan. Mutta sitten toisaalta kyllä mä ainakin niin kuin erotan entistä paremmin vaan sen, että mikä on niin kuin ammattitaidolla tehtyä runoutta, jos luen niin kuin vaikka 100 mediapinnan julkaisemaa kirjaa ja sen jälkeen jonkun vakiintuneen kustantamon julkaisemia teoksia.
Tässä meillä on siis käsillä hirveä määrä, tässäkin pöydällä, studion pöydällä on hirveä määrä tavallisten ihmisten kirjoittamia runokokoelmia, kaikenlaisten ihmisten kirjoittamia runokokoelmia, jotka ei varmasti ikinä saa ehkä yhtään runous. Palkintoa, voisin näin sanoa. No, en mä tiedä näistä kaikista, mutta kaikissa näissä on myös jotain tosi vastaansanomatonta, myös niissä runoissa, jotka jossain tämmöisessä niin kuin kriittisessä mielessä, institutionaalisessa mielessä tuntuu harrastelijamaisilta. Mä ottaisin Minna Kaarijärven Hymyile, olet elossa, teoksen ensimmäiseksi esiin, nostaisin tässä näin. Se on tämmöinen niin kuin hyvin päiväkirjamainen runokokoelma kirjoittajan aviomiehen liikenneonnettomuudesta, invalidisoitumisesta, kuntoutumisesta, tämmöisestä hyvin niin kuin raskaista elämän aiheesta. Mutta se kertoo myös, tämä oli mielestäni niin kuin tosi viehättävää, se kertoo myös rekkamiesten elämästä, rekkakuskien elämästä, mikä on jo aiheena tosi poikkeuksellinen. Epikriisejä. Näitä mystisiä papereita on kertynyt jo melkoinen pinkka. Kummia sanoja, termejä. C-rangan vakava vamma, C1-3, kiertonikaman murtuma, liikerajoitus C-rangassa, radikulaarisia kipuja sormien seurussa, C4-5, haittaluokka. Ota niistä nyt selvää, kun ei oikein ymmärrä kuin sen, mitä näkee. Mitä ajatuksia Minna Joenniemi ja Vesa Rantama tästä Minna Kaarijärven epikriisejä runosta?
Heti kun sä mainitsit tämän teoksen nimen, niin hymyilin. Komennetaan hymyile, olet elossa. Hymyilin sille hellyydelle, jolla tätä puolisoa kuvataan. Tässä on myös valokuvat mukana tämän rekkamiehen ennen onnettomuutta ja onnettomuuden jälkeen.
Tämä on hyvin henkilökohtainen teos.
Joo, musta vähän viehättävää, että sä valitsit juuri ton, missä on vähän tommosia C-kirjaimia ja numeroita, jolloin se yllättäen voikin liittyä tämmöiseen akateemisempaan runouden traditioon.
Tämä on mun tämmöinen ongelmani.
Että voi olla, että mä olisin valinnut ihan jonkun eri.
Mun mielestä on lopun toi tämmöinen niin aforistinen. Ei oikein ymmärrä kuin sen, mitä näkee. Mielestäni se oli kerta kaikkiaan hieno säe siinä lopussa, joka jollain tavalla mulle niin kuin erottu siitä muusta hyvin semmoisesta niin kuin, ikään kuin puheenomaisesta päiväkirjamaisesta kerronnasta.
Joo, siis tässä on kiinnostavaa se, että tämä niin kuin käyttää tämmöistä lähdeaineistoa, mikä on tällä hetkellä runoudessakin tai ollut erittäin muodikasta myös suurempien kustantamojen tai runouteen erikoistuneiden kustantamojen teoksissa, että otetaan vaikka meteorologiasta termejä tai jotain niin kuin ihan tietosanakirjoista ja merkitään ne niin kuin lähdeluetteloon sitten, niin tässäkin on otettu tästä niin kuin epikriisistä tai taudin kuvauksesta niin kuin suoraan, mutta se on hauskaa, että tässä niin kuin myös kommentoidaan sitä niin kuin tavallaan runominen äänellä sitten sitä, että mikä ehkä saattaisi puuttua monen runoilijan teoksesta on tämä taso, jolla tunnustetaan, että emme ymmärrä näistä mitään.
Tämä ei tarkoita yhtään mitään. Niin. Se on niin kuin ihan tosi suora.
Joo.
Suora runo siinä mielessä. Mua jotenkin on hämmentänyt tässä 2010-luvulla runokeskustelua seuratessani, ja myös niin kuin Tanssiva karhu-palkintoon liittyvää runokeskustelua seuratessani, että kuinka paljon tämän tyyppinen ikään kuin harrastelijamainen omakustanne runous on herättänyt myös ahdistusta ammattirunoilijoissa. Mä otan nyt kaksi esimerkkiä. Vuonna 2014 Tanssiva karhuraadin puheenjohtaja runoilija Harri Nordell sanoi, että suurin osa suomalaisista runoudesta on heikkotasoista ja keskeneräistä, ja viittasi erityisesti Äntamo-kustantamoon. Se oli yksi tämmöinen keskustelu. Pieni myrsky vesilasissa. Ja toinen myrsky vesilasissa oli sitten heti seuraavana vuonna, kun raadin puheenjohtaja, Tanssiva karhuraadin puheenjohtaja, runoilija Merja Virolainen vielä niin kuin vähän nokitti ja sanoi, että 90% suomalaisista runoudesta on saastaa. Tämä herättää hirveästi niin tämmöistä niin vastustusta, tämä ilmiö.
Sinussa. Mm.
Ei minussa, vaan muissa.
Niin, mikä sitä nyt on meikäläisessä meikäläisessä herättää ehkä näiden iterunokasojen jälkeen kyllä semmoisen vastareaktion, että mikä te olette sanomaan, että tämä rekkamiehen vaimon niin kuin kokemukset, toipuminen yhdessä yhteinen matka ylös elämään, niin verrattuna sitten siihen, että joku tekee. Tai verrattuna mihinkään, mikä te olette sanomaan.
Tuntuisi jotenkin kammottavan julmalta nousta johonkin jalustalle paasaamaan tässä siitä, että ihminen ei saisi kirjoittaa ja julkaista runokokoelmaa siitä, että hänen miehensä on toipunut liikenneonnettomuudesta, vaikka että tällähän on aivan selkeä niin kuin funktio, ja tämä varmasti kiinnostaa niin kuin laajempaakin joukkoa, ehkä ihmisiä, joilla on niin kuin joku vastaava kokemus jaettavana ja sitten tuttava piiri ja muuta. Että tällä on ihan selkeä yleisö myös tälle kirjalle olemassa. Ja tämä on kirjoitettu sillä tavalla, että tässä on semmoista tiettyä muodon tajua, vaikka niin kuin kömpelöitä sanamuotoja ja vähän tämmöisiä ylimääräisiä tai oudosti määräytyneitä säkeitä, mutta kuitenkin nämä on lyhyitä runoja ja helppoja vastaanottaa, ja siinä mielessä niin kuin muoto on hahmotettu hyvin, että usein tämmöisessä päiväkirjamaisessa runoudessa ongelma on se, että niitä on tosi vaikea lähestyä, kun ne sieltä niin kuin sivutolkulla tavallaan semmoista vuodatusta, joka ei niin kuin oikein tunnu mahtuvan mihinkään niin kuin kansiin, niin tästä kirjasta, tästä Hymyile olet elossa, tämä puuttuu kokonaan, että se on semmoinen tehty todella helposti vastaanotettavaksi.
Joo.
Suomalaisten runosuhdehan lähtee sieltä lasten loruista, hyvä muisto siitä ajasta. Yksi tärkeä vaihe on isän ja äitien päivärunot, ja sitten tulee niin kuin nämä päiväkirjamaiset, pääsee lehteen jonnekin nuorten palstalle ja vuodattaa siellä itselle niinkö haavojansa. Ja sitten tulee laululyriikka ja se suomalainen siis tasokas laululyriikka ja ehkä tullaan vaiheeseen, jossa luetaan sen uuden rakastetun kanssa runoja, en tiedä, mulla oli sellainen punaviini, oli Mendosaa ja Krempon suurpippuria vedettiin hapankorpulle. Sitten tulee varmaan se jossain vaiheessa se oman tilan vaihe, eli että aikuiset, varmaankin erityisesti naiset, niin tarvii sellaisen oman avaruuden, ajatteluavaruuden sen perhearjen rinnalle ja ehkä ilmaisukanavan lyhyen muodon. Ja sitten, sitten tulee kuolema, jossa suomalaisilla on traditiona etsiä se runo, joka ilmaisee ne syvimmät surut. Ja tällä tavalla, näin mä oon tämmöisen aina miettinyt, että kun mulle tulee joku sanoa, että en ymmärrä runoutta, niin mä yritän sanoa takaisin, että hei, runous on kuitenkin aika läsnä meidän yhteiskunnassa monissa muodoissa. Että, ja nämä ehkä on nämä kirjat edustaa eri vaiheita tässä polussa. Et nyt siellä on sitä eläköitynyttä väkeä varmasti, jolla on nyt enemmän energiaa kirjoittaa sitä vapautuneesti siitä kotiseudusta, ja sieltä tulee vaikkapa lapsuuden muistut siitä, että kerrotaan.
Otetaan tässäkin lähetyksessä esiin ainakin yksi tämmöinen vanhain koti, laitos, arkea kuvaava teos. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa puhutaan tänään omakustanne runouden vallankumouksesta. Täällä studiossa ovat Nuori Voimalehden päätoimittaja Vesa Rantama ja toimittaja Minna Joenniemi Ylen kulttuuritoimituksesta. Mä olen Pietari Kylmälä. otetaan sitten yhteys Tampereelle. Puhelimen päässä on Mediapinta-kustantamon toimitusjohtaja Juhani Vesikko. Hyvää iltapäivää. Mistä Mediapinta-kustantamosta lähti ylipäätänsä idea niin kuin tämmöisen runoteosmäärän kustantamisesta? Teillä on pari vuoden aikana ilmestynyt yli 1300 runoteosta.
No siihen on pitkät juuret, joka alkaa jo 2000-luvun alusta, että ollaan hieman kapinallisia koko kustannusalalla. Eli olemme lähteneet liikkeelle palvelukustantamisesta. Ja olemme aina etsineet uusia tuotteita, ja nyt kun tuli tämä Suomi 100, niin siinä ajateltiin, että mitenköhän me voitaisiin olla mukana ja saataisiin niin kuin ihmiset innostumaan. Ja näin sitten päätimme, että julkaisemme 100 runokirjaa ihmisille ilmaisesti.
Mutta se ei jäänyt sitten siihen 100, vaan näitä on nyt tullut 13 kertaa se 100 ulos. Yllättikö tämä runojen kirjoittamisen suosio teidät siellä Mediapinnassa?
Kyllä, se todella yllätti. Se yllättää edelleenkin, koska niitä tulee koko ajan.
Joo. Onko sulla käsitystä, Juhani Vesikko, että keitä Mediapinnan runoilijat on?
Aivan joka puolelta. Suomea, kaikenlaisista yhteiskuntaluokista. Vanhin on 102-vuotias.
Eli kaikki suomalaiset on ikään kuin, tai kaikenlaiset suomalaiset on jollain tavalla julkaissut teidän kautta runoja, vai?
Kaikki, jotka ovat huomanneet tämän meidän mahdollisuudet julkaisemaan.
Kyllä, kyllä. Mä oon saanut muutamia runokirjoja tänne toimitukseen luettavaksi, ja jotkut runoilijat on ollut aktiivisia ja lähettänyt niitä myös medialle, mutta pääsääntöisesti musta tuntuu, että näitä kirjoja on vähän vaikea, niihin on vaikea törmätä. Mutta onko teillä ollut myyntimenestyksiä näiden runokirjojen joukossa, mitä tässä 2,5 vuoden aikana on nyt ilmestynyt?
No, jos keskimääräinen suurempien kustantajien myyntimenestys on kumminkin joitakin satoja kappaleita, niin kyllä me ollaan joillakin kirjoilla ylitetty se keskimääräinen myynti.
Osaatko sanoa, että mikä teidän teidän kautta julkaistujen runojen keskimääräinen myynti suunnilleen on?
No, se menee 1-300.
Joo, kaikkein siltä.
Ei ole seurattu niin tarkemmin sitä, koska kovin on ollut paljon työtä tehdä näitä, koko ajan niitä menee. Eihän nämä ole sellaista puhdasta runoutta. Tässä on paljon mietelmiä sillä tavalla, että ihmiset kirjoittaa, mitä tulee mieleen ja pukevat sen runon nimiseksi, mutta me olemme päättäneet, että ne ovat runoja ja ihmiset olettavat, että ne on myös runoja ja niitä on paljon.
Joo, joo. Semmoinen mulle tuli vielä mieleen jotenkin siitä, että ainakin Tampereella, Tampereen kaupungin kirjastoon on vähän nostanut kädet pystyyn tätä omakustanne teosten kohdalla. Että ne tulee nykyään niin paljon, että kirjastot ei enää pysty hankkiin niitä. Mutta löytyykö nämä kaikki Mediapinnan julkaisemat teokset kuitenkin esimerkiksi vaikka Kansalliskirjaston kokoelmista tai Kuopion varastokirjastosta?
Kuopion varastokirjastosta en tiedä, mutta Kansalliskirjaston kokoelmista löytyy.
Et ne tallentuu johonkin tämmöiseen kansalliseen muistiin, vaikka ne...
Kyllä menee, joo. Kyllä.
Hei, kiitos Juhani Vesikko tästä puhelusta. Jatketaan täällä studiossa runojen äärellä.
Kiitos.
Hyvää päivänjatkoa.
Samoin sinne, kiitos, hei.
Mitä ajatuksia Minna ja Vesa Mediapinnan toiminnasta tuli tämän puhelun perusteella?
Musta taas aina hauskan tuommoinen anarkistinen asenne tavallaan tuon runouden määrittelyyn kustantajalla kyllä, että hän sanoi, että nämä eivät puhdasta runoutta ole, että siellä on kaikenlaista kirjoittamista, mutta kirjoittajat ovat päättäneet, että ne ovat runoutta ja runoutena ne menee sinne sivuille. Ja tavallaan musta on ihan johdonmukaista, että hyvin monen tyyppistä tekstiä voidaan niin kuin myydä ja markkinoida runoutena.
Joo, joo.
Mulla tuli näky. Kerran seisoin kirjamessuilla ja Helsingin messukeskuksessa ja katsoin ympärilleni ja yhtäkkiä ymmärsin ihan yksinkertaisen asian, että täällä tässä tilassa on satoja, ehkä jopa tuhansia ihmisiä, joilla on kokemus siitä, että he työstää kirjaa, katsoo miten se paperille asettuu se heidän tekstinsä ja sitten kokee sen julkaisuhetken ja kokee myös sen surun siitä, että se ei ehkä kohtaakaan yleisöänsä ja sen elinikä elämänkaari on aina yhä lyhyempi, mutta ehkä tässä mediapinnassa sitten ne odotukset semmoiselle menestykselle on niin kuin rehdimmin rajattu, että ehkä ei siellä ole sitä niin paljon sitä surua, vaan sitten se on lähinnä sitä painotuksena sitä julkaisemisen iloa.
Joo, joo.
Meillä on lehdessä semmoinen valitettavasti julkaisemattomaksi jäänyt juttu, tai johon on haastateltu joitakin mediapinnan runoilijoita, niin nämä haastatellut olivat ainakin siihen tyytyväisiä tavallaan palveluun, että kustantamo oli sellainen, että se teki sen, mitä lupasi, mikä ei ollut välttämättä hirveän paljon, mutta odotukset ei olleet tavallaan sitä korkeammalla, ja sieltä on niin kuin vastattu viesteihin nopeasti ja oltu sillä lailla tavoitettavissa.
Joo, markkinointihan tietysti jää ikään kuin kirjailijan
nimenomaan
kontolle tässä näiden myyntimenestysten toteuttaminen.
Ja tämähän selittää vähän sitä kriisiä, mikä sitten niin kuin ammatikseen runoutta tekevillä ihmisillä on sen suhteen, että heille se tilanne, jossa julkaistaan runoteos, jota julkaistaan yhä kuitenkin vähemmän. Se on tiukempi seula ja se on aina semmoinen kohtalon hetki, kun sitä on työstetty ehkä parikin vuotta ja apurahoilla ja vähän heikolla ravitsemuksella ja sivutöillä ja kuitenkin haluttu sillä osallistua kirjallisuushistoriaan. Haluttu oma panoksensa antaa siihen, miten kirjallisuus menee vaikkapa, mitä se on nyt ja miten se ehkä menee eteenpäin, jos nyt näin niin kuin ajattelee. Ja onhan tässä rinnalla, että jos mä oon lukenut niin kuin näitä Tanssivaa karhua varten, näitä mediapinnan itsekirjoja, niin sitten taas Kääntäjäkarhua varten olen lukenut muun muassa Kari Aronpuron Pisan kantot Ezra Poundin käännöstä, jossa Ezra Poundin aikajana on semmoinen 3000 vuotta, kun hän kirjoittaa runoa, jossa pitkää runoa, jossa pyrkii niin kuin tallentamaan historian. ja se on siis sekä Aronpuro että Ezra Pound on kerännyt itseensä, kartuttanut valtavan määrän tietoa Dantesta niin kuin siihen, että miten hän nykyhetkeä sanallistaa.
Eli tässä niin kuin hahmottuu kaksi tämmöistä ikään kuin jotenkin eri maailmaa, eri käyttötarkoitusta runolle, tämmöinen niin kuin hyvin jotenkin käytännönläheinen odotuksista
vapaampi
tai piittaamaton runous, ja sitten toisaalta tämmöinen niin kuin isoja historiallisia aikakausia haltuunottava runous.
Ja siinä
törmäsit sä muuten tähän jakoon myös näitä mediapinnan teoksia tai näitä niin ylipäätänsä omakustanteita lukiessa Tanssivassa karhussa. Tuliko sieltä esiin sellaisia teoksia, jotka oli kirjoitettu ikään kuin korkeakirjallisuudeksi?
No mä huomaan, että Vesalla on esimerkiksi tuossa se harmaa siinä.
Tämä on Pirjo Kotamäen teos Lehtiä kuolleiden kirjaan. Joka käsittelee sisällissotaa, siis 1918 tapahtumia. Tämäkin on yksi hyvin suosittu aihe näissä mediapinnan julkaisemissa kirjoissa ja ehkä muutenkin viime vuosina.
Mutta sehän on vähän sellaista roolirunoutta kanssa, että on asetuttu näihin historiallisten hahmojen nahkoihin ja kuuluu tähän kirjallisuuden traditioon.
Joo.
Mä ehkä haluaisin sanoa vielä tästä Ezra Pound-vertauksena niin kuin sen, tai sitä asiasta sen, että siinähän on aivan erilainen käsitys niin kuin taiteilijuudesta ja taiteilijan tehtävästä, ja kuin mitä näissä ei ehkä rehellisesti pyritäkään niin kuin identifioitumaan taiteilijuuteen tai viemään sitä niin kuin eteenpäin. Ja se taiteilijan tehtävä, mutta sitten on tietyt nämä ihmiset, jotka kuitenkin ajattelee niin, että itsensä satsaamalla tietoon, satsaamalla siihen taitoonsa kirjoittaa, sitä jalostamalla, niin on ikään kuin taiteen palveluksessa ja liittyy tähän pidempään kaareen, joka taas on sitten kyllä muuttunut, että silloin aikoinaan, kun vaikka Ezra Pound kirjoitti, niin hän oli niin kuin jonkinlainen jumaluuden kanava ja silloin taiteilijana niin kuin, oltiin ihan eri projektin äärellä kuin nyt, kun me keskustellaan siitä taiteen itseisarvosta.
Niin.
Ja mitä yhä enemmän puhutaan siitä eri tavoin, että taiteen pitää olla hyödyllistä. Ja jos jotain, niin tämä taas sitten mediapinta jollain viehättävällä tavalla osoittaa, että taide todella on hyödyllistä, varsinkin silloin, kun se parantaa ihmisten mielenterveydellisiä ongelmia.
Mutta sitten jos tämän Pirjo Kotamäen tapaiset tekijät, niin on vähän oudossa seurassa ehkä täällä mediapinnalla, että tässä on kuitenkin tämmöinen ammattitaitoinen kirjoittaja kyseessä, joka on julkaissut muillakin kustantamoilla ja ilmeisesti seuraavakin teos tulee taas ihan NS, mitä termiä nyt käyttäisin, niin sanotulta oikealta kustantamolta sitten. Ja mekin ollaan julkaistu esimerkiksi hänen Franciscus Assisilaista kertovia runoja tuossa uudessa Nuoren voiman numerossa. Mutta just tämän tapaisten kirjoittajien kannalta tämä mediapinta julkaiseminen voi olla oikea ongelma, että ne niin kuin niitä on vaikea hahmottaa sieltä joukosta, jos ei tosi tarkkaan tiedä, mistä on kyse tai niin kuin mistä etsii. Ja esimerkiksi tällainen, että kun kirjoituskilpailut, meillä on vaikka Nuoressa voimassa tämmöinen debytoi runoilijana -kilpailu, jota kautta aika monet niin kuin Suomen eturivin runoilijat on ikään kuin tulleet jollain tasolla tunnetuiksi ensimmäistä kertaa, niin nykyään monilla taas hyvilläkin tekijöillä saattaa olla alla jo vaikka mediapinnassa tai muuten omakustanteena tehty kirja, jolloin he ei voi osallistua tämmöiseen kirjoituskilpailuun. Ja monet on olleet siitä tosi harmissaan. Että
tuntuu yksityiskohdalta, mutta aika merkittävä yksityiskohta.
Niin, se voi olla itse asiassa, koska tällaiset tekijät joudutaan diskaamaan niistä kilpailuista, niin että he ovat siinä mielessä julkaisseet teoksen niin kuin liian varhain.
Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jos puhutaan tänään omakustannerunouden noususta ja suosiosta. Täällä studiossa ovat Nuori Voimalehden päätoimittaja Vesa Rantama äsken äänessä ja toimittaja Minna Joenniemi Ylen kulttuuritoimituksesta. Mä olen Pietari Kylmälä. Otetaan tähän vielä niin kuin nostoja tämän vuoden omakustannerunoutta, tämän ja viime vuoden omakustannerunoutta. Liinu Lähteen, Ursula ei tahdo olla vanhus. Sulla on ainakin Vesa kädessä. Tää on nyt
se on kova, niin kuin kaksois W-llä ja C-llä.
Joo, tää oli siis
aika omaperäinen.
Tää on periaatteessa teos niin kuin laitos arjesta, vanhainkodin maailmasta, laitosarjan niin kuin karuista maisemista, ja siinäkin mielessä niin kuin hyvin ikään kuin ajankohtainen teos tästä vanhusten hoidosta on puhuttu viime vuosina julkisuudessa paljon. Ja sitten siinä on joku sellainen jännä, niin kuin sellainen lämminhenkinen kuvaus vanhuudesta ylipäätänsä, vanhuudesta ja vanhenemisesta.
Mutta saanko mä paljastaa sen twistin?
Sä saat paljastaa sen nyt, minkä mä äsken
ajattelin. Sen kuvitus on Auschwitzista valokuvia keskitysleiriltä, joka on siis aika täräyttävä yhdistelmä.
Mitä te ajattelitte?
Mulla sattui vielä olemaan semmoinen kappale, jossa se on vahingossa asemoitu niin päin, että se on virheellinen versio, jos ei lukusuunta on väärä.
Joo. Tämä on todella hämmentävä yksityiskohta, josta on niin kuin vaikea päättää, että mitä siitä ajattelee. Tietyllä tavalla on niin kuin tottunut ajattelemaan, että Auschwitz nyt on sellainen paikka, että siinä ei ole mitään, että se on ikään kuin komedian ulkopuolella. Että mutta tavallaan...
Ja jotenkin niin kuin ehkä rinnastusten ulkopuolella myös jossain mielessä.
Joo, että se on niin vahva tavallaan. Ja vaikka tämä kuvaa hyvin kriittisesti vanhusten hoitoa, tämä teos, niin se on jotenkin sellainen niin kuin vahvin mahdollinen rinnastus, minkä voi tehdä.
Tai törkeä se on itse asiassa.
Iso tykki.
Kyllä, iso tykki.
Se on semmoinen niin kuin, semmoista niin kuin iso natsikortin heiluttelua tavallaan. Ja siihen tulee joku semmoinen tietty koominen twisti sitten, ehkä tahattomastikin tähän kirjaan sen kautta.
Jota ne runot ei välttämättä ansaitsisi. Niin. Mielestäni ne oli hyviä itse asiassa ne runot.
No, mutta pakko aina silloin sanaa, kun pitelee sitä kädessä, että no huh.
Niin, kyllä.
Se se siinä niin kuin onomatopoeettisessa ilmaisussa se on. Niin kuin, että,
joo. Ja se ensimmäinen havahtumisen niin kuin kokemus jää vähän päälle tuota lukiessa.
Mutta se tuo avaa meille semmoisen keskustelun aiheen, joka on poliittisuus. Ja sitähän nyt on tuoltakin löytyy tämmöisiä niin kuin kannanottoja tuossa erityisesti mielenterveyteen liittyen.
Yhteiskunnan palveluihin liittyen tämmöisiä.
Kyllä, ja sitten mä ottaisin niin kuin tämmöisen vakiintuneemman kustantajan, joka on nyt vähän herännyt uuteen eloon, niin esiin, eli Kulttuurivihot, joka toimii myös siellä niin kuin kanavana selvästi vähän semmoiselle niin kuin Helsingin ulkopuoliselle runoudelle, en tiedä, mutta
Kulttuurivihot on tämmöinen niin kuin vasemmistolainen
lehden
mielipidelehti.
Joo, jonka nimissä nyt on taas sitten julkaistu tänä vuonna useampikin semmoinen runokirja, jossa on sitten sellainen niin kuin mielenjärkkymisen ehkä tämmöinen sekasin henki ja sille niin kuin näkyvyyden raivaaminen.
Joo.
Se on yksi ilmiö, joo, joka nyt on läsnä.
Eeva-Maija Lappalaisen väri vuoden aikojen lyhyt oppimäärä. Tämä oli, tai koko nimeltään, Sydämekkään huovutuksen muotouttimet sananjalkasanomiin ketun häntä kainalossa. Siis tämä oli kyllä niin kuin yksi hämmentävimmistä runoteoksista, johon mä oon viime aikoina törmännyt.
Mä en ole varmaan koskaan mihinkään näin hämmentävää törmännyt.
Tai siis se oli täysin erilaista, sanotaan näin. Mä luin kyllä tosi mielenkiinnolla, että mistä tässä on kyse. Siis se on, miten sitä nyt kuvaisi, se on eräänlainen tämmöinen vähän niin kuin runollinen tutkielma käsityötaidon, värien ja vuoden aikojen yhteydestä. Mm.
Sillä on ihan oma kielensä tällä huovuttaja Nerolla.
Että tässä on myös, hän on ilmeisesti tehnyt myös tutkimuksia ja tässä on myös niin kuin yhdistetty tämä, että tässä on lähdeviitteet, lähdeluettelo ja luodaan tämmöinen tietty terminologia myös tälle, että millä tavalla näitä eri vuoden aikojen värejä ja niiden mukaan niin kuin jotenkin huovutettuja esineitä voi tulkita. Ja se on nimetty käki, kuku, tuo tulkinta, tämä, joka on niin kuin lyhenne, niin tämä metodi. Eli tässä on tämmöinen tietty metodi tässä, joo, kirjassa, jota käytetään.
Joo, tämä on tämmöinen akronyymi, että tämä kä tarkoittaa kättä, ki kieltä, ku kulttuuria, ku kuvataidetta, tuo tuotteistusta ja sitten kaiken päälle vielä tulkinta päälle. Että tässä on joku, kyllä, tämmöinen jännä, vastaan niin kuin pseudotieteellinen niin kuin, twisti tässä koko jutussa.
Tämä on kulttikamaa rehellisesti, joo, sanottuna. Mm. Siis luetaanpa uudestaan sen teoksen nimi. Sydämekkään huovutuksen muotouttimet sananjalkasanomin ketun häntä kainalossa.
Joo.
Kyllä tässä on aika suurikin ketuhäntä kainalossa mielestä, kun tätä lukee, mutta kun itse ymmärrän esimerkiksi huovuttamisesta myös sen verran vähän, että sitten tätä on niin kuin vaikea myös lukiessa tulkita, että kuinka otsarypyssä tavallaan tätä olisi luettava vai eikö lainkaan.
Niin mutta tietysti niin kuin lukijana se on hauskaa, että voi ottaa monia asentoja siihen, sitä voi lukea täysin niin kuin ikään kuin vakavasti, mutta et sille voi myös, että sen ketun hän voi ottaa se omaakin kainaloon ja sen kautta luoda sitä tulkintaa.
Mm, ja täällähän on siis tällaisia otsikoita, kuten Lumimaan keijut, Tihkutin kantaa, Hiutale leijat, Riitteen huurtamat tarttumaisillaan, Iljanne loskaa, Talven tapaiset, nämä oli vain yhdellä aukeamalla niin kuin tekstien otsikoita.
Paljon uudissanoja myös, ja tämä kuvitus on myös mainitsemisen arvoinen, että tässä on tämmöisiä huovutettuja erivärisiä sydämiä kaikkien 4 vuoden ajan maisemissa.
Joo, hienoja tämmöisiä Photoshop-kollaaseja.
Kyllä.
Myös, joka oli omalla tavalla. Mutta tämä oli ehkä nyt eniten se näistä teoksista, mihin mä törmäsin tätä ohjelmaa valmistellessa. Tämä oli ehkä eniten sellaista niin kuin, ikään kuin outsider-kirjallisuutta tai sellaista niin kuin itse kirjallisuutta, jolle ei ole mun käsityksen mukaan niin kuin mitään vertailukohtaa tai mitään muistumaa mistään muusta teoksesta esimerkiksi.
Mm. Mulla on aina tätä Tanssivaa karhua runosatoa lukiessa semmoinen sivukilpailu, tämmöinen pikku oma alalaji, joka on runokirjojen nimet. Mm. Ja tänä vuonna tämä nyt kyllä on siellä top 4:ssa, Muut on Juhani Ahvenjärven maitovalas vatsa täynnä mandariineja. Juhani Räsäsen maansiirtokoneet vetäytyvät etelään ja Tapio Pukarin kuvia huonosti täytetyistä ihmisistä.
Todella hienoja nimiä.
Kyllä. Joo. Siitä saa vähän käsityksen kanssa. Juhani Ahvenjärven teos on toki teoksella kustantama, mutta joo, näistä teosten, ihan vaan lukemalla sitä teosten nimilistaa sieltä mediapinnaltakin, niin saa sellaisen matkan jonnekin tuonne toisiin todellisuuksiin, että virkistää.
Vahvan esteettisen kokemuksen. Tässä Eeva-Maija Lappalaisen teoksessa se oli niin omaperäinen, että mä en oikeastaan niin kuin lukenut siinä paljon esimerkiksi kliseitä, semmoisia niin kuin runollisia kliseitä, vaan jotain aivan muuta. Mutta ylipäätänsä mä sanoisin, että omakustanne runoudessa niin kliseiden rooli on itse asiassa ihan hirveän tärkeä. Että millä tavalla kliseitä käytetään, millä tavalla niitä vastaan kirjoitetaan. Mitä te olette mieltä kliseiden roolista omakustanne kirjoittajien työssä?
Mä oon monesti sanonut, että runouden yksi suurimmista vihollisista on runollisuus, ja se on just ehkä se, mihin niin kuin monet omakustanne kirjoittajat takertuu tai tarttuu semmoiseen jonkin käsitykseen, että millaisia sanoja runoissa pitäisi käyttää tai millaisia vaikka alkusointuja tai loppusointuja pitäisi olla. Ja kyllä musta tässä huovutuskirjassa on ehkä siinä mielessä niin kuin tätä alkusointuisuutta ja sen tapaista kliseisyyttä tässä on havaittavissa kyllä, mutta se ei hirvittävän paljon haittaa, koska tämä on niin kuin muuten niin omaperäisellä saralla tai semmoista niin kuin luotaamatonta maastoa.
Täysin omaperäistä.
Mä sanoisin kliseistä sen, että meillähän on monenlaisia makuja ja sen näkee vaikka mennessään sisustusosastolle, että on monia ajatuksia, minkälainen koti ja kauneus voisi olla, ja samalla tavalla niin kuin ehkä tässä runoudessa, niin tässä ilmaistaan sellaisia ajatuksia, että maailma, mä puhuin alussa sitä, että kauneus on yksi, mitä täällä tavoitellaan, tai aistikkuus, niin ne voi kliseiden kautta niin kuin näille ihmisille toteutua, että ne tuottaa iloa ne kliseet.
Joo. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa puhutaan tänään omakustanne runouden vallankumouksesta. Täällä studiossa ovat Nuori Voimalehden päätoimittaja Vesa Rantama ja toimittaja Minna Joenniemi Ylen kulttuuritoimituksesta. Mä olen Pietari Kylmälä. Eräs viime vuoden ainakin niin kuin jotenkin laajimmista runokokoelmista, mihin mä törmäsin, on Lauri Vanhalan teos Graavatun tarunot ja lorunot. Tämä vetää suorastaan niin kuin ainakin laajuudessaan vertoja jopa vaikka Hannu Helinin jälkeen jääneille runoille, joka ilmestyi tänä keväänä. Lauri Rikala kirjoittaa niin jotenkin tämmöisiä eeppisiä runoilmia kuin henkilökohtaisempiakin runoja. Ja mun mielestä tässä kirjassa hän runottaa niin kuin määrittää joku sellainen jännä niin kuin totuuden pohdinta, totuuden etsiminen. Hyvää iltapäivää, Lauri.
No, hyvää iltapäivää, joo. Olit oikeassa sen suhteen, että totuus määrittää aika paljon.
Joo, se on kyllä ihan totta. Se on kerta kaikkiaan totta.
Sitten oma konstinsa, kuinka se selvitetään ja minkälaiseksi se muotoutuu kullakin meistä. Mutta
kyllä.
Joka tapauksessa niin se merkitsee paljon.
Graavatun tarunot ja lorunot on aika, se on jättimäinen kirja. Minna Joenniemi tuossa löi itseään just päähän ja ilmeisesti ehkä pyörty hetkeksi. Mutta varsinkin tämmöiseksi niin kuin ikään kuin omakustanneteokseksi se on tosi iso. Onko tuossa, mikä toi aikajänne ylipäätänsä tuossa teoksessa on? Milloin ne vanhimmat runot on kirjoitettu, joita tuossa teoksessa on julkaistu?
No kyllä siellä on siis tuosta 80-luvun alusta tähän päivään. Kyllä sitä on sitä materiaalia siis 40 vuotta.
Joo. Sä oot kirjoittanut.
Mutta, niin. Mutta ei ne kaikki ole, että niitä on hyvin moneen kertaan käyty läpi ja niitä osaa niistä ja sitten niitä on korjailtu ja muotoiltu ja kerrottu vielä, korjauksien jälkeenkin on vielä korjattu.
Joo. Sä oot kirjoittanut runoja 70-luvun lopulta alkaen. Muistatko sä, Lauri Vanhala, että mistä sun runoilijan ura sai alkunsa? Onko sille joku alkuhetki?
Joo, kyllähän minua sanotaan runoilijaksi. Itse en miellä sitä leimallisesti olevani, että mä kyllä kirjoitan niin paljon kaikenlaista. Runous on kyllä toki huomattavassa osassa mun tuotannossa.
Joo, mutta kirjoittaja kuitenkin.
Niin, kirjoittaja, mä kirjallinen työläinen.
Joo. Graavatun tarunat ja lorunat teoksessa, jotenkin se hämmästytti myös se, että teet sen niin kuin maantieteellinen mittakaava ja historiallinen mittakaava on niin iso. Siellä on siis, sä oot kirjoittanut esimerkiksi Gilgamesh-myytistä uudelleen ja se on tuossa tuommoinen Fath, ei kenenkään isä, niminen laaja runoelma, joka sijoittuu 500-600-luvun Persiaan.
Ennen ajanlaskun
alkua vielä. Mistä tämä kumpuaa, tämä tämmöinen niin kuin laaja-alaisuus?
Mä nuorena olin virkamies ja sitten kun minä sain tarpeekseni eräistä asioista, jotka liittyi sen työn tekemiseen ja moraaliin ja moniin muihinkin asioihin. Ja arveluttivat niin minua kuin sitten siis omasta puolestani ja sitten myöskin muiden puolesta. Mm. Niin sitten mä lähdin pois ja rupesin vapaa herraksi siinä hetkeksi ja se johti siihen, että mä lähdin ulkomaille kiertelemään, että kaiken kaikkiaan mä oon nyt sitten 30 vuotta reissannut pitkin maailmaa ja yhtäjaksoisestikin siellä kului useita vuosia ensin. Et mä en oikeastaan halunnut tulla enää takaisin Suomeen. Mutta.
Onko sulla semmoinen olo, että näiden matkustelujen ja näiden jälkeenkin, että sä oot elänyt ikään kuin runoilijan elämän?
En mä sitä. Siis, mä oon sitä mieltä, että runoilijaksi toki kasvetaan, mutta kyllä perähikiellä hyskän takana sontaa luolessa, niin saa samanlaiset ajatukset, jos on saadakseen.
Joo.
Se sisältö sitten vaan muotoutuu toisenlaiseksi kuin se, että näkee paljon tuolla muualla. Eli uskontojen tutkiminen ja ihmisen tarpeen uskoa sen tutkiminen niin kuin oikeastaan. Sisäinen kasvuprosessi, niin se sai otteen minusta. Ja kyllä se heijastuu näissä minun muinaispersiaan ja sitten sumerien pariin sijoittamistarinoissa.
Lauri Vanhala, minkä takia sä päätit julkaista tämän omakustanteena, tämän siis laajan, siis tämä 600 sivua A4-kokoiselle paperille suunnilleen julkaistuja runoja?
Sanotaan näin, että kun mä ensimmäisen runokirjani julkaisin nimimerkillä Asa Tuur, se oli omakustanne ja siitäkin mun piti sitten silloisten rahavarojeni mukaan niin aika tuntuva määrä ostaa niitä kirjoja itselleni ja markkinoida ne. Itse tämä kirjan tekijä ei varsinaisesti mainosta, eikä osallistu mihinkään mainoskampanjoihin eikä mihinkään muuhun. Et mä en oikeastaan pidä kustantajana sellaista. Joka kerta, kun lähdetään täyskustanteesta tai palvelukustanteesta, mitä sitä sitten nimitetäänkin, vaikka oma kustannekin, niin aina sitten kustannustaholle tai kustannusyhtiölle annetaan kaikki oikeudet tekstiin ja niin edelleen. Ja se tuntuu jotenkin sellaiselta haastalta, kun esimerkiksi jos 3 vuoden kuluttua haluaisi itse jonkun toisen tapaan käsitellä jonkun asian tai laittaa uuden laitoksen kirjasta, niin se ei vaan onnistukaan sitten samalla tavalla.
Niin, että sä pystyt pitämään nämä tekstit niin kuin itselläs helpommin.
Niin, mä en tämän kustannusyhtiön kautta, niin mun ei tarvinnut luovuttaa oikeuksia nimittäin.
Joo. No mutta hei, kiitos Lauri Vanhala. Me jatketaan täällä keskustelua täällä studiossa ja mun pitää myös jatkaa tuon sun teoksen lukemista, koska se ei nyt ihan muutamassa päivässä mennyt alas.
Jos se olisi mennyt, niin mä olisin kauhistunut.
Joo, hyvä. Hei, kiitos Lauri Vanhala tästä puhelusta. Mitä mieteitä, Minna ja Vesa?
Tämä Vanhalan teos on musta jotenkin viehättävän epäajanmukainen tai tämmöinen tuntuu, että se on jostain niin kuin toisesta maailmanajasta tai ehkä jostain rinnakkaistodellisuudesta kulkeutunut järkälle tai semmoinen asteroidi, joka hyppuu tavallaan päähän. Että tässä on just tämä eeppinen muoto, mitä tässä nämä tarunot varmaan edustaa, kun on tarunot ja lorunot. Lorunot on niitä lyhyempiä, tarunot on tämmöisiä eeppisiä.
Niin kuin, jotka tarujen, vanhojen tarinoiden uudelleenkirjoituksia.
Niin, tämä on myös niin kuin kolonialismin ajan Englantiin tai niin kuin siirtomaihin sijoittuu yksi näistä, näistä tarunoista, että tämmöinen niin kuin eeppinen muoto ja sitten toisaalta tämmöinen miete ja ajatelma, runous, joka lähtee tuolta jostain niin kuin, just tuosta Gilgamesista ja siitä pitää jonnekin Raamatun myytteihin ja niin kuin tutkii uskontoja ja tavallaan etsii sieltä totuutta, jotain niin kuin semmoista sisäistä totuutta, jotenkin ihmisen tämmöistä dialektiikkaa, niin se tuntuu jotenkin se virkistävältä. Niin kuin
joo, samaa mieltä.
Tässä ajassa.
Joo.
Mä oon jotenkin niin pöllämystynyt tästä itse objektista, että tämähän on niin kuin semmoisen tietosanakirjan kokoinen, perheraamatun kokoinen asia, että ekana tuli mieleen, että Herra Jestas, kun se on lähettänyt meille kaikille tanssivan karhuraatilaisille tällaiset, niin on tullut ihan postituskustannuksiakin jonkun verran. Ja sitten niin kuin ikään kuin se hurja itsevarmuus tai mikä se nyt onkaan, näin iso fontti, näin paljon tyhjää tilaa jokaisella A4-kokoisella sivulla. Siis, ja sitten vielä tämän kaiken niin kuin historiallisen mittakaavan, joka kuulimme, niin on kaukaa lähtee nämä tämän runoilman juuret. Mutta täällä on kuvituksina sitten Leonardo ja Moneta ja
Muhannet Dyrubin, Helsingin Sasuvan syyrialaisen taiteilijan
ja runoilijan
myös teoksia.
Että mä en tiedä, kenelle tämä on toisaalta ajateltu.
Mutta mun mielestä tämä on tehty kestämään.
Kyllä.
Tässä on tämä jotenkin niin iso,
tätä
kestävä.
Tätä ei voi ohittaa. Niin, tämä mittakaava, suuruus on se, että tämä on niinku objektina niin iso, että tätä et tämä on aina sulla siinä pöydällä tiellä.
Jos aikaisemmin sanottiin, että jotkut näistä teoksista, mitä tässä tänäänkin on käsitelty, että tämä on selvästi niin kuin vaikka sukulaisille tehty tai jollekin vanhainkotikavereille. Mutta mun mielestä tätä Lauri Vanhalan teosta ei ole tehty niin kuin kenellekään semmoiselle meidän aikamme yleisölle, vaan tämä on tehty kestämään.
Se on tehty niin kuin sisäiselle ihmisellemme. Kyllä. Kuka tahansa voi löytää sisältään. Tässä on ehkä se ero vielä näihin moniin aiemmin käsiteltyihin verrattuna, että Vanhala on kuitenkin semmoinen aktiivinen toimija myös noissa runopiireissä. Ja itse asiassa käy tosi paljon noissa Helsinki Poetry Connectionin tuommoisissa tapahtumissa myös lausumassa runoja ja on kääntänyt monien Suomessa asuvien, ei suomeksi kirjoittavien runoilijoiden, niin kuin toi Muhannet Dyrubi ja muiden, niin tekstejä myös suomeksi.
Joo. Ja tämä lavarunous on tietysti yksi tämmöinen runoiden muoto, joka on hyvin, hyvin ajankohtainen, mihin tässä lähetyksessä ei olla päästy, mutta mikä osaltaan niin kuin liittyy tähän ilmiöön, tähän niin kuin itse runoilun runon ja itse runoilun elämän teemoihin. Tässäkin keskustelussa on viitattu siihen, että runonimekkeiden lisääntyessä niin tämmöiset perinteiset portinvartijat menettää valtaansa, perinteiset kustantajat, lehtikritiikki, myöskään radio-ohjelmat ei niin kuin pysy ikään kuin perässä siitä kaikessa, mitä Suomessa koko ajan julkaistaan. Mihin Vesa Rantava ja Minna Joonen, mihin lukijat pystyy niinku luottamaan mihin lukijat voi oikeastaan niinku uskoa, kun haluavat lukea hyvää kirjallisuutta näinä päivinä?
Mä näen sen jotenkin niin kuitenkin, että koska sitä tarjontaa on niin paljon, niin tavallaan tietyllä tavalla se myös korostaa entisestään niin kuin sen kritiikin tai sen huomion, mitä on tarjolla, niin sen merkitystä. sitten eri asiat, näkyykö se nyt ihan niin kuin lukijamäärissä tai tällaisessa sellaisessa vaikutusvallassa, mutta kuitenkin huomaa, että se kaikki huomio, vähäinenkin huomio, oikeastaan mistä vaan saatu huomio on näille tekijöille monesti tosi, tosi tärkeää.
Ja kirjablogit on siinä arvokas oma niin kuin kasvillisuutensa.
Tämä. Se on totta.
Koska liittyyhän tähän myös semmoinen isompi suru koko runojen julkaisemisen kenttään ja se, että mistä näitä löytää, jos haluaisi niitä selailla ja jos haluaisi vaikkapa ostaa, osaatko mennä jollekin tietylle nettisivulle, jossa, jossa onko, sitten kansikuvan perusteella klikkaat ostoskoriin.
Ja onko se ostaminen niin kuin painoa vaihtoehto myöskin?
Että se on aika kaukana jotenkin näiden esineiden niin kuin tarkoituksestakin. Mä toivoisin sitä, että kirjasto olisi enemmän sellainen paikka, josta löytyisi ne uusimmat teokset, semmoinen rikkaus, missä olisi paljon runoutta tyrkyllä. Ihan fyysisesti sinne mennä ja löytää.
Hyvä. Suruun ja huoleen on hyvä lopettaa tämä keskustelu, joka on ollut hauska. Ja me ollaan luettu tosi, tosi hyviä ja hauskoja teoksia vielä nopeasti.
Semmoinen jännittävä ilmiö on, että näitä minä ja sinä, Pietari Kylmälä, minä ja Minna Joenniemi, me molemmat teemme tämän runon Haluaisin kuulla -ohjelmaa, joka on jo yli 50-vuotias traditio. Ja,
se on totta.
Ja näitä runoteoksia ei siellä on kauheasti toivottu mun käsitykseni mukaan.
Mutta heinäkuun alussa on mahdollisuus, koska sinä Minna Joenniemi vedät Kajaanin runoviikolta tämän runon Haluaisin kuulla -lähetyksen 6.7. kello 19.02. Siellä teemana on yllätys.
Kyllä.
Sinne voi soittaa.
Runot etukäteen toive.runot@yle.fi ja tosiaan yllättäkää.
Ja Tanssiva karhu-palkinto jaetaan Kajaanin runoviikolla edellisellä viikolla 3. päivä 7.
Viikolla.
Tai samalla viikolla.
Joo, se avajaisissa.
Kyllä, kyllä. Tässä oli kaikki kulttuuriikkoiset tänä tiistaina. Kiitos Vesa Rantama, kiitos Minna Joenniemi vierailusta tässä studiossa. Ja kiitos kaikki suomalaiset, jotka kirjoitatte runoja.
Kyllä.
Ehdottomasti koko sydämestäni. Huomenna kulttuuriikkoisen juotaa Vesa Kytöoja ja silloin onkin tämän kesän viimeinen keskiviikkolähetys Helsingin Musiikkitalosta. Ja tämän lähetyksen toteutti kanssani tuottaja Pekka Toikka. Hyvää tiistai-jatkoa. Kirjoitetaan runoja.